Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Ja, vi holder fremdeles på med Lukas evangeliet, og hvis du hørte at jeg pustet tungt, så er det ikke fordi at jeg skulle ta det vanskelig og fortsette med Lukas. Det helst er av og til at jeg synes jeg jager lite grann for fort igjennom, men saken er jo at selv om Lukas har en del spesielt stoff, ikke minst lignelser, så har han jo mye felles med tidligere evangelier. Og der vi har vært igjennom en del stoff både hos Matteus og Markus, så går jeg hurtig igjennom det felles stoffet, og stanser og gjør noen ekstra bemerkninger for det stoff som spesielt for Lukas. Det noen som har bemerket at det kanskje har gått lite grann raskt, det vil si at de hadde ventet mer i kommentarer også på andre ting. Men da vet dere årsaken. At nå når vi har gått igjennom to evangelier, så har de som har fulgt med i et av de tidligere, de vil ha et visst grunnlag å se tingene på. Og derfor har jeg altså kuttet ut en del for Lukas vedkommende. Men spesialstoffet står igjen, og Lukas er jo en meget rik evangelist. Rik i den betydningen at han er rikt utrustet som menneske. Han har et rikt språk. Han har mange rike og gode tanker som ikke minst, som allerede nevnt, gjør seg gjeldende i de lignelser som spesielle for ham. Og så får vi ikke glemme at han var lege. Det vil si han var vant til å vurdere, stille diagnoser, veie ting for og imot, symptomer på sykdom sikkert. Og jeg kan bare tenke meg at han har vært en god lege. Og han har den samme grundighet også når han tar fatt på å finne ut hva som sant og hva som kan være legendestoff omkring det som har med Jesus å gjøre. Og så sitter vi tilbake med det som han trygg på, og som han har gransket og undersøkt og skrevet om. Så evangeliet efter Lukas et trygt evangelium, trygt i gåsøgne. Men for meg trygt fordi at jeg vet litt om den personen som har skrevet det, og hvor grundig han har gått til verks. Og det gir trygghet for riktigheten i det som presenteres. Men nå over til kapittel 13 i Lukas evangeliet, det der vi begynner i dag, kapittel 13. Her underviser Jesus om å ikke dømme, men å vende om. Vi får lignelsen om fikentreet. Deretter helbreder Jesus en kvinne. Og så følger lignelsen om sennepsfrø og surdeigen. Og så fortsetter Jesus å undervise på veien mot Jerusalem. Og så ender dette kapitlet opp med tårer. Det Jesus som gråter over Jerusalem. Og så leser vi de første fem vers av Lukas 13. På den tiden kom det noen til ham og fortalte ham om noen galileere som Pilatus hadde drept, slik at deres blod blandet seg med blodet fra dyrene de offret. Da tok Jesus til ordet, «Mener dere at de var større syndere enn alle andre galileere, siden de gikk så ille med dem?» «Nei, men jeg sier dere, dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de. Eller de 18 som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, tror dere at de var mer skyldige enn alle andre i Jerusalem? Slett ikke. Jeg sier dere, dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de. Offrene fra Pilatuses handling og de menn som ble drept da tårnet falt over dem, ble ikke dømt av Gud. Gud vil ikke handle slik. Men Kristus sa til den religiøse gruppen at uten at de vendte om, ville de omkomme de også. Dette avsnittet har flere nyttige lærdommer for oss. Den første er at når noen kristne har vanskeligheter utenom det vanlige, eller mer enn andre, og noen synes å ha det faktisk, så skal vi ikke tolke det dit hen at de er større syndere enn andre, og gjennom vanskelighetene skal bote for sine overtredelser. Vanskelighetene kommer ikke alltid til et menneske som et resultat av synd. Og det synes jeg på bakgrunn av denne beretningen at vi skal holde fast og ha klart som en rettesnor. Den andre siden er at det å bli en kristen vaksinerer deg ikke automatisk mot vanskeligheter. Du vil unngå den store trengsel, men du vil ikke styre unna alle de små trengslene som kan komme i din vei som kristen. Du må nok regne med å få en del, du også. Enda en ting får vi legge merke til, og det er at når motganger kommer over noen andre og du synes å gå fri, så betyr ikke det at din fromhet overstiger dem som rammes. Kanskje han tvert imot beskytter deg ekstra, fordi du ikke er i stand til, moden nok, til å tåle et solid ruskevær. Lignelsen om fikentreet som følger deretter kom som et resultat av den foregående eller forutgående samtalen. Han fortalte denne lignelsen. En mann hadde et fikentre som var plantet i vingården hans. Da han kom for å se etter frukt på det, fant han ingen. Han sa til gartneren, «Nå er det tredje år jeg kommer og leter etter frukt på dette fikentre uten å finne noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå der og suge ut jorden?» Men gartneren svarte, «Herre, la det stå dette året også, så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanskje det da vil bære neste gang. Hvis ikke, får du hogge det ned.» Jeg oppfatter fikentreet uten frukt som symbolsk for Israels folke. Eieren av fikentreet ventet at treet skulle bære frukt og var skuffet når det sto der uten avkastning. Han hadde en utvilsom rett til frukten og å få treet fjernet hvis nødvendig. Israel var lovet velsignelser om de vandret i det lys Gud hadde gitt dem, og fordømmelse om de fornektet lyset. Denne nasjonen ble gitt spesiell oppmerksomhet, stelt med og gjødslet. Etter all sunn fornuft burde det ha gitt avkastning, men det gjorde det ikke. Israel forkastet Kristus og sa til og med, «La hans blod komme over oss og våre barn», slik som Matteus skriver det i kapittel 27, vers 25. Israel fikk erfare Guds dom og ble spredt blant folkene over hele jorden. Det er interessant å legge merke til at Israel ikke kan bo i land og ha fred hvis de fortsetter å avvise Gud. Det er hverken Sovjet eller araberne som gir Israel så mange vanskeligheter. Jeg drister meg til å si at det er Gud også. Israel er Guds utvalgte folk. Han skal føre dem tilbake til sitt land en dag i tro og tillit. De vender nå tilbake til landet i vantro, og de har ikke fred. Dette er bevitnelse om Guds handling midt i den politiske uro. En sabbat holdt han på å lære folket i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa, «Kvinne, du er løst fra din sykdom.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten. og han sa til dem som var samlet, «Det er 6 dager i uken til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» Denne kvinnen hadde et alvorlig handicap. En svær sykdom. Det at Herren helbredet henne, skapte ikke noen problemer, men fordi han helbredet henne på en sabbat, kom problemene. Det at Herren helbredet mennesker på sabbatsdagen var en stadig tilbakevendende kilde til kontroverser mellom ham og de jødiske lederne. Denne kvinnen hadde en sykdomsånd som hadde plaget henne i 18 år. Det er vanskelig å oversette til norsk de termene Lukas bruker for å beskrive hennes situasjon. Dr. Lukas bruker medisinske uttrykk. Hennes sykdom var kronisk, og på grunn av den var hun krumbøyd. Denne stakkars kvinne kunne ikke reise seg opp, og hun var i en fortvilt situasjon. Hun kunne ikke løfte hodet. Og det at Herren helbredet henne var et uttrykk for at han reiser mennesket opp. Det er mennesket satt i loddsnorens tegn, som Falkberg uttrykker det. «Hyklere», svarte Herren, «løser ikke hver eneste av dere oksen sin eller esle fra båsen også på sabbaten, og leier dem ut for å la dem få drikke? Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst av denne lenken på en sabbat? Jeg må bekjenne at jeg ikke forstår hvorfor denne kvinnen hadde vært bundet av Satan. Det virker ikke som hun var et umoralsk menneske, ettersom hun var en regelmessig gjest i synagogen, selv om det sikkert må ha plaget henne å gå dit. Det var i synagogen den store lege sa til henne, «Du er løst.» Han la sine hender på henne, og øyeblikkelig rettet hun seg opp og æret Gud. At han la hendene på henne var ikke vesentlig, men var en hjelp for troen hennes. Det var en personlig kontakt. Og den personlige kontakten med Jesus er det viktige for oss også. Lederen for synagogen anklaget henne skarpt, men denne kvinne hadde ikke kommet til synagogen i den hensikt å bli helbredet. Synagogeforstanderens irettesettelse virket underlig. Hun var mer interessert i sine regler og paragrafer enn han var i at denne stakkars kvinnen, som hadde vært kuet til jorden i 18 år med en tung sykdom, nå var fridd ut. Sabbatsspørsmålet synes å være det viktigste spørsmålet for disse religiøse lederne, vel å merke. Og likevel hadde de utallige forbudene knyttet til sabbatsdagen blitt en ulidelig byrde for alle. Sabbatsspørsmålet er fremdeles et som vekker debatt. Det viktige er ikke å argumentere om religion, men å lære å leve i troens verden. Da han sa dette, ble alle hans motstandere skamfulle, mens folkemengden gledet seg over alt det underfulle han gjorde. Folket, selv om de hørte ham i glede, syntes ikke å være villige til å gå videre med ham. Det er mulig å bli så religiøs og ufølsom at de også kan ekskludere Jesus fra ditt liv. Kanskje du kjenner alle svar og er ekspert på å argumentere religiøse spørsmål, men det virkelige spørsmålet er, har du noensinne sluppet Kristus til i ditt hjerte? Du kan ikke erstatte det med noe annet. Og så er tiden ute. Jeg må si takk for nå, og Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.